Dis regtig 'n fees om saam te wees en ek wil graag die fotum doen om te sê dat ons ons gedagtes op God rig. Aan hom wat ons eerste lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir God sy Vader, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede van God ons Ouer in Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees wat hier in ons is en saam met ons is. Ons die woorde gehoor, grace is, woord genade, grace is God's riches at Christ's expense. Ek weet nie of julle dit gehoor het al, God's riches at Christ's expense. Dis grace. Kom ons gaan nou oomblik daarmee saam. En ek wil graag lees uit die skrif uit Joshua 1. Nou, ons het so tyd terug, ons daar gestaan, waar jy nou op die berg is en dan kan jy die beloofde land sien, sal ek maar sê, Israel sien. En op 'n baie mooi dag kan jy nou deesdae, kan jy op 'n baie mooi dag, as jy nou baie mooi kyk, kan jy 'n stukkie van die Tempelberg sien in Jerusalem. Maar tussenin is dit woestyn. Dit is, en ek besef net toe Joshua nou die, toe hy nou die leisels moet oorneem by Moses, en hulle het ons nou teruggekom, die ouens het gesê, daar is ouens wat soos reuse lyk en al die klas van goede. Nou, in ons tye is dit nie so ver afstand nie, want Israel is mos maar klein, jy ry hom in die oggend deur. En, maar in alle tye, wat nou nie ons vervoermiddels gehad het, is dit massief. En dan lees die mens hierdie vers van Joshua en besef jy, hy moes met sy mense in hierdie land ingaan. En dis al wat hy gehad het, was hierdie woorde van die Here vir hom. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade. Nou, hierdie woorde staan 3 keer in Joshua 1 vers 1 tot 9, 3 keer. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. So hier staan jy, jy sien die wêreld voor jou, jou toekoms in 'n sekere sin voor jou oop, en jy weet nie wat op jou wag nie. Maar dan hoor jy, ek gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Tweede gedeelte, Jesaja 41 vers 10, waar God sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. En daarom die thema vandag is juist, hou moed, want jy is nie alleen nie. En miskien begin op hierdie manier om te sê, daar was 'n storm op die see, en die kaptein het besef, sy skip is aan die sink. En in daardie oomblik roep hy allemaal op die dek by mekaar, en hy vra, is hier iemand wat weet hoe om te bid? Ja, steek een ou sy hand op, ek sê dominee, ek weet hoe om te bid. Hy sê, gaaf, bid jy, want daar is een reddingsbaadjie te min. Nou, partij keer sit jy in die dilemma, jy het net hierdie een baiekie oor, maar wat gaan die plan wees, hoe gaan ons maak daarmee, want die kamer is skielik nou stil, die selfoon het gelui, en jy het nie gehoor wat jy nie wou hoor nie, die toekoms lyk met eens onseker, alles wat gebeur lyk onseker, en in die oomblikke kom maar gedagte in die mense kop baie keer in wat sê, weet jy, ek voel eintlik nou elendig alleen, ek voel nou regtig, ek is op my eie hierin. Wie van julle het al daai oomblik ergens in jou lewe gehad? Ek dink waarskynlik ons almal het al daai oomblik gehad, wat jy voel, ek is nou gedrop, ek is nou hierin dit in. Maar die punt waaroor vandag gaan is om te sê, dis eintlik 'n leuen. En ons wil dit graag op 'n manier ontmasker om te sê, hier gebeur dinge. Joshua kry hierdie opdrag, want sy mentor Moses is nou aan die sterf, is dood, en voor hom lê al hierdie versterkte stede, met al hierdie reuse en al die goed wat daar is, in hierdie intense onsekerheid kom sê God vir hom, moenie bang wees nie, jy is nie alleen nie. So hy loop nie daar met iemand, wat jy bewuslik kan sien die hele tyd nie, hy loop met die wete, met die besef, met die geloof, God is met hom. Dis waarmee hy die goed aantak aan. En hy gaan daai land binne met net hierdie een oortuiging waaraan hy moet bly vashou. En dis dat God teenwoordig is. En daarom het ek vir myself neergeskryf, moed word nie gebore in die afwesigheid van gevaar nie, maar moed word gebore in die teenwoordigheid van iemand groter as die gevaar. En as jy weet wat jy in jou lewe al aangepak het en deurgegaan het, en jy het in daai oomblik die besef van God saam met jou, dan skielik raak die situasie hanteerbaar, word die berg op 'n manier hanteerbaar. Jesus self het gesê, jy kan vir die berg sê, gaan gooi in die see. Ek het al baie gepas, hoe gaan het lyk as Gons baie se berg in die water land daar aan die kant. Maar toe besef ek, is ook nie nodig nie. Want ons maak 'n pad oor die berg, want God het ons hy vermoë gegee. Maar as met God se hulp wat dit gebeur. Ons ry gister deur hy passe en goed wat die ouens bou. En ons is toe te vroeg daar so en ek en Wilma draai terug en ons ry deur Bonnieville. En ek weet nie of julle ook gesien het nie, maar van Loofrin, as ek reg onthou, hulle het mos oral wyne nou, wat sy etikette beskadig is, neergesit in Fruit & Veg en allerlei, Food Lovers, sorry, en al die plekke. Maar ek het nie besef, daai deel is ook daar nie. En ek is nou so spyt, Wilma, ons het toen nie maar wel die foto van die bome geneem. Wat gebeur het ons ry? Jy sien net hoe die hele wêreld daar verander het, in 'n oogwink. In 'n oogwink het mense se lewens verander. Maar wat uitgestaan is op die punt wat ons nou, toe besef ons, wow, nog ons laat wees vir die trou, kom ons jaag nou terug. Toe kyk ons so deur, tussen hierdie massiewe bome ontwortel, en daai boom se stam alleen is so groot soos hierdie tafel gewees. Ek het nog nooit in my lewe, behalwe in Lysna se woude, sulke groot bome gesien nie. Dit was die stam. Nou stel jy nou voor, wat doen jy in daai situasie? Hoe gaan jy in daai situasie in? So moed word nie gebore in die afwesigheid van gevaar nie, maar dit word juist gebore in die teenwoordigheid en besef, iemand is groter as hierdie gevaar. En jy onthou met ander woorde in daai moment, wie langs jou staan, wie saam met jou is, al is daai persoon nie sigbaar noodwendig nie, want Jesus is nie altyd vir ons sigbaar in daai oomblik nie. Maar dit maak hom nie minder teenwoordig nie. Jou gedagtes, dit wat in jou kop aangaan, is nie nou sigbaar nie. Wel, partykeer kan ek dit in jou oë sien, maar nou, dit wat jou, ek joke, dit wat in jou kop aangaan, kan jy nie sien nie, maar dit maak het nie minder werklik nie, want ons werk met dit. En daarom is jy miskien vandag in jou eie Joshua oomblik, dalk iemand ergens verloor wat vir jou belangrik is, dalk in 'n aftreeoorgang, dalk in 'n iets wat verbrokkel het, dalk voor 'n diagnose, wat ook al, almal vir ons kry daai Joshua oomblikke in ons lewe en gaan dit ook kry in ons lewe. En die Bybel maak nie asof die reuse en die werklikheid nie bestaan nie, maar sê vir jou, wie staan langs jou in daardie oomblik? Wie staan langs jou? En daarom het ek het vir myself geformuleer, ek is nooit alleen nie en ek moet vir myself bly herinner, ek is nooit alleen nie, God gaan met my. En daarmee sluit ek die drie enige God in. Dit is my baie interessant, die Griekse woord vir waar God beskryf word, die sekere heilig is die dans van God. Dit is die in en uitvleg, ek sal dalk enige preek daaroor hou, van die teenwoordigheid van God, wat genoem word perigoresis. Dit beteken Vader, Jesus Christus en Heilige Gees wissel mekaar af in die dans van die drie eenheid. So as ek sê God, dan bedoel ek nie net God die Vader nie, ek bedoel God as drie eenheid saam teenwoordig by jou op 'n manier. En daarom ek gaan drie H's gee. Die eerste is herken sy teenwoordigheid. So jou eerste stap is nie om harder te probeer nie. Jou eerste stap is eintlik om jou oë oop te maak. En dit beteken, Joshua 1 begin nie met 'n strategie of 'n plan of 'n taktiek nie. Dit begin met 'n teenwoordigheid. Ek die Here jou God is by jou. Hou daan vas. Ek die Here jou God is by jou. Dis waaraan jy vashou. Voor daar enige oorwinning kan wees, moet daar eers herkenning wees. Jy is nie op jou eie nie. Dit is baie interessant, hulle het navorsing gedoen in neurowetenskap en in die geval het hulle vroue se breinaktiwiteit gemeet, dit sal dieselfde geld vir mans in die situasie, maar hulle het MRI-skanderings gedoen en vir die vroue soort van gesê, daar's 'n dreiging van die elektriese skok en toe die brein gemeet, wat gaan jou reaksie wees as jy weet, jy gaan geskok word. Dit is baie interessant, toe die vrouens alleen was, het hulle breine anders op die gevaar gereageer. En die areas in hulle brein wat gekoppel was aan pyn, aan vrees, aan angs, daai areas het opgevlam in die brein. Net die gedagte, ek gaan geskok word, net daai gedagte, het daai areas laat opvlam. Maar toe hulle die hand van iemand wat hulle vertrou vashou, het die areas tot bedaring gekom. So neurowetenskaplik, as ons vashou en herken wie is saam met ons en dit vir ons erken aan mekaar, dan daal daai goed in ons breine op 'n neurowetenskaplike manier, want dis hoe God ons gemaak het. Net die teenwoordigheid van God, net die teenwoordigheid van iemand rondom jou, het die brein se alarmstelsel heeltemal afgeskakel. En ek kan vir julle die verwysing ook gee waar dit is in 2006 was die navorsingsstuk. So meer vertrou te mens is met die teenwoordigheid van God, hoe meer jy jou herinner aan die teenwoordigheid van God, hoe meer is jy besig om jouself gereed te kry vir moed, omdat moed kom uit die teenwoordigheid van God wat jy herken in jou lewe. Prakties beteken dit, dat jy vir jouself vandag as jy uitstap, nou, net moet sê, Here, ek herken u teenwoordigheid by my. En is baie opvallend, ons het 'n retikulêre aktiveringssisteem, 'n middel in ons brein, 'n manier van ons brein, wat maak dat jy goed begin opmerk, as mense op het sê, kyk, nou die sonderdag dink ek daarna verwys, as jy sê, kom ons kyk vir die kleur, dan skielik sien jy allemaal die kleur raak. Wanneer jy dit begin sê, dan begin jy die wonderwerke sien. Want jy moet dit begin sê. Dit raak deel van jou retikulêre aktiveringssisteem, die goed begin raak sien. En eindaardig, daar is op jy eind meer wonderwerke as wat jy geweet het. Maar dit begin by die herken van God se teenwoordigheid. Kom ons doen gou fisies. Steek gou jou hand op wat jou swakker hand is. Nou vat jou swakker hand en sit dit in 'n oomblik in jou sterker hand en laat jou sterker hand dit vashou. As jy sukkel om God se teenwoordigheid te herken, doen net dit. In die wetenskaplike navorsing, ek is baie lief om mense te help om hulle noem hierdie beginsel anchoring. Want wat gebeur is, as jy dit fisies doen, dan anker jy jou brein en jou geloofsinhoud. En jy kan dit met hierdie gebaar doen. Jy kan enige ander gebaar gebruik. Ek het baie keer ander gebare wat ek gebruik, maar doen hierdie een. Net om vir God te herken. Dat al sien jy om die fisies nie, voel jy, deur dit, en voed jy jou geloof. Want onthou, jy is nie op jou eie nie. Ek is nooit alleen nie. God gaan met my. Daarom die tweede gedagte, hou vas in sy belofte. Jesaja 41 geef ons interessant, 4 ankertouwe wat daar staan in die vers. Ek is by jou, ek is jou God, ek versterk jou, my hand red jou. 4 maal kom dit deur in die enkel gedeelte. En is baie interessant, Barbara Fredrickson het 'n theorie ontwikkel wat sy noem die Borden and Build Theory. Dit beteken as jy op 'n sekere ding fokus wat goed is, dan begin ander goed rondom dit saampak en vermeerder die goeie. Met ander woorde, in termen van emoties beteken dit, dat wanneer jy positieve emoties het, soos hoop en vertroue en dankbaar, hoe meer jy dit het, hoe meer kom dit in jou lewe as het ware in. Hoe meer sien jy het raak, hoe meer raak jy al van bewus. Dis die Borden and Build theorie. Maar in die geloof beteken, hoe meer ek vir God raak sien en herinner vir my aan God se teenwoordigheid, hoe meer raak dit een realiteit in my lewe. So elke keer as jy jou gedagtes op God rig en vestig eerder as op jou vrees, en dit met die eenvoudige tegnieke soos jou Bybel lees, soos om te bid, soos Johannes vas, soos ek gesê het, dan bou jy letterlik die innerlike kapasiteit wat jou help om die volgende storm in jou lewe te kan hanteer. Die ironie van die saak is, een mens moet die goed voor die storm al doen. Want dis wat jou help in die storm. Dis jou reddingsbaadjie, saam met die gebed. In die storm. So om vast te hou in die belofte is die ontkenning van die omstandighede. Dis 'n daad van geestelike en psigologiese wysheid, wat jy voed daardie deel in jou, wat al hoe sterker raak, en wat vir jou moed gee, die durf om dinge weer aan te pak. En jy kan dink aan 'n seiljag in 'n storm. Die storm kan nie gekeer word, maar die seiljag navigeer in die storm, deur die methodiek wat daar agter is, die roer wat vasgehou word, die seile wat op 'n sekere manier hanteer word. En dis wat ons geloofslewe doen. Want jy kan nie altyd die storm stil maak, maar jy kan kies wat jy vasgryp, waaraan jy glo, in wie jy glo in daardie storm, en so werk geloof. En daarom help dit om 'n belofte soos Jesaja 41 vers 10 te vat en om te plak en sticky note te maak op jou foon, op waar ook al jy hom kan plak. Partykeer het jy een vers nodig om 'n hele jaar net raak te sien voor hy vers in jou siel gaan sit. Maar plak dit op. Maak 'n deel van jou lewe dat jy kan raak sien. want so voed jy jou, en so raak daar die teenwoordigheid al hoe meer om vast te hou aan Godse belofte. Want anders neem ons vrese oor, en raak dit al hoe erger. Want die punt is, ek is nooit alleen nie, God gaan met my. En dis wat jy vir jouself sê, en herinner. Ek sluit af my laaste gedagte, en dit is herleef in sy krag. En dis die, dis kom ons neem met hy lewe toe self. Herleef is anders as oorleef. Dis iets anders om net deur te kom uit iets, as om op te staan met 'n doel. Herleef geef jou kans om op te staan met 'n doel en betekenis te hê. En 'n praktiese voorbeeld daarvan het ek gaan nalees oor, ek weet nie of julle die naam Corrie ten Boom ken nie. Corrie ten Boom, sy is, was 'n Nederlandse horlosiemaker. Nou ek het 'n foto van haar gaan soek wat sy jonger is, maar sy verskyn almekaar saam met haar sussie, maar ek wil haar story eintlik vertel. So sê ek het haar foto haar linksbo ingeplak, dis hoe sy gelyk het voor sy oorlede is regs onder. Dis hoe die kamers gelyk het, die sale gelyk het in die Tweede Wêreldoorlog waar sy ook was. Wat gebeur het is, hulle het in Haarlem, het sy en haar familie die Jode weggesteek. En op 'n stadium is hulle gevang en sy en sy suster Betsy deur die nazi's op die ouend in Ravensbrück gewees en alles is van hulle al weggevat. Hulle klere, hulle waardigheid. Onthou, mense word gestroop van al die klas van goeders. Hulle was net nommers, want die nommers is nog ingebrand ook in hulle. In oorvol slaapsale het hulle gebly. Nou Betsy, haar suster, het in daardie kamp gesterf, maar Corrie het op 'n wonderbaarlike manier oorleef en later het sy goed geskryf en vertel daaroor en toe het ek op die goed afgekom. Want Betsy het haar gehelp verstaan, kom ons bly net Bybelstudie doen en bid in hierdie haglike omstandighede. Nou kyk, as jy wagte jou vang dat jy dit doen, dan word jy tereggestel onmiddellik. Maar wat gebeur het daar? Daar was vloeie. Hulle het geleer om vir God dankie te sê vir vloeie. Want die wagte wou nie in daai saal ingaan nie, want daar's vloeie. So hulle kon elke aand en elke oggend Bybelstudie en gebed doen, sonder dat die wagte hulle vang, as gevolg van vloeie. Ek het nog nooit geweet dat mens kan so dankbaar wees vir 'n vloei nie. As hulle sê, Betsy, haar suster sê, toe van die gevangenis vir haar vra, maar hoe kan hulle vir God dankie sê in hierdie omstandighede? Toe sê Betsy se woorde, daar is nie 'n put so diep, dat God se liefde nie dieper is nie. God se liefde is altyd dieper. En sy kon vertel hierdie story, nie deur omstandighede te ontken nie, maar om God se teenwoordigheid in die haaglikste omstandighede denkbaar tussen vloeie deur te herken en te sê, dit is hoe ek herleef. Want ek sê alleen nie, God is ook hier. God is ook in hierdie saal. Ek juk sommer by voorbaat as ek dink aan 'n vloei, maar in geval, want die ellendige goed, hulle spring ons boer wil maar, of miskien vlieg boer allemaal en kom tackle my. Top. So ek is eintlik nou heel itchy, maar anyway. Die punt is, jy gaan nie nooit seer kry nie. Ek wil ou David, sal julle onthou, hy het geskreeu in die psalms. Die helfte van die psalms is wat hulle noem klaagpsalms. Hy het gemoun. Lees maar weer die psalms. Hy moun. Hy kon moiner van die Here, nee, excuse, moiner. Dis al waar moiner van die Here se naam vanaf kom. Hy sy naam is moiner vir die helfte van die psalms. So David is daar. Elia, onthou hy ou, hy wil onder 'n besembos gaan sterf. Hy's fed up. Hy het nou die Baal ouens opgeoffer en al die klas vir goed. Hy gaan Job skeer sy klere en selfs Jesus het Getsemane geweet lekker hoe om die situasie te hanteer. Hy sal onthou, sy sweet het soos bloeddruppels op die grond geval sê in die Bybel. Maar moed is nie die afwesigheid van pyn nie. Moed is die vashou in die teenwoordigheid van God in die pyn, tussen die vloeie. Interessant, ek wil maar kyk nou hierdie aand 'n ding op televisie waar hulle begin praat oor die effek van multimedia soos 'n selfoon en eensaamheid. En eensaamheid is besig om 'n pandemie in die wêreld te word. Want wat gebeur is, mense begin hulle toes van die en maar raak al hoe eensame. Nou onderskeid tussen eensame en alleen. Alleen beteken, jy is alright met jouself. Eensaam beteken, jy is nie alright met jouself nie. En jy is nie alright dat jy niemand het nie. Maar eensaamheid, die daai deel wat so sleg is, is besig om 'n pandemie in die wêreld te word en hier goed is besig om te vererger ook nog in die proses. Maar toe het hulle dan gaan navorsing daaroor en agtergekom dat wanneer mense eensaam is, met al wat hulle dink daar is niemand vir hulle nie, het hulle liggame gereageer asof hulle intense fysieke bedreiging ervaar. Dit beteken hulle immuunstelsels het opgepak. Dit beteken hulle angststelsels het oorgeneem. Dit beteken depressie het deel van hulle lewe geword. Want hulle dink daar is niemand vir my nie. Hulle is eensaam. Onthou weer, ek sê daar is 'n verskil tussen eensaam en alleen. Alleen beteken dit kan 'n keuse ook wees. Want die program wat ek en sy toe kyk, is interessant. Hoeveel van die mense daar gesê het, hulle moes leer om tevrede te wees met hulle eie geselskap. En hulle geniet nou hulle eie geselskap, want van hulle deur sekere situasies gaan. En dis vir 'n seisoen wat dit is. En hulle reik nog steeds na alle mense toe uit op by tye. Maar hulle is alright om alleen te wees. Hulle is nie eensaam nie. Maar jy word nie geroep om jou pyn alleen te dra nie. Want God is by jou en God roep sy kerk. Kerk, kyriake is uitgeroepenis. Almal by mekaar tel op 'n manier mekaar se teenwoordigheid op. En wanneer ons mekaar se teenwoordigheid optel, gebeur iets anders met jou. Jy kuier saam met iemand en jy praat nie eens oor die probleem nie, maar iets skuif in jou. Dis wat teenwoordigheid doen. En dis wat 'n geloofsgemeenskap soos hierdie ander mense doen. Op 'n manier help dit jou dat jou pyn nie alleen is nie. En daarom, as jy in 'n donker plek in jou lewe is, sê dit net vir iemand asseblief, deel dit. Moet net nie in daai punt kom waar jy eensaam raak nie, want dan raak dit 'n nagmerrie. En dan help ons mekaar, ons staan vir mekaar by, ons gee vir mekaar om, want dis waarvoor ons gemeenskap van gelowiges hier by mekaar is. Ek het my volgende week so geniet om net te hoor hierdie joyful meeting van almal wat mekaar hallo sê en als, en dis heerlik, dit is net stunning. En dis hoe God se teenwoordigheid na ons toe kom, deur die saamwees, koinonia noem hulle dit, die gemeenskap van gelowiges. Want al voel ek dalk nie so naby aan God vandag nie, ek voel naby aan iemand anders, want hulle is teenwoordig en hulle herinner my, God is teenwoordig. En daarom is God se plan ook dat ons moet uitreik na mekaar en kan uitreik na mekaar en kan help vir mekaar en 'n bietjie met mekaar is, want die punt is, ons sê alleen nie, God gaan saam met ons. Nou, hoe lyk het prakties? Ek sal my net drie goede aan neergeskryf. By herkenning moet jy net doodgewoon doen, aan mekaar herken, Here, U is hier. Al glo jy dit op hy oomblikkie, want jou brein weet nie wat om te glo nie, jou brein glo wat jy vir hom vertel om te glo, of haar, ek weet nie of jou brein vrouwelik of mannelik is, maar anyway, Here, U is hier. Tweedens, hou vas, skryf hy belofte neer, kyk het aan mekaar. Derdens, kies om te fokus op God. Jy het elke slag het jy hy keuse, letterlik 'n paar sekondes, om weer te fokus op God. Want, ek is nie alleen nie, God gaan saam met my. Ek wil afsluit met 'n lied wat hierdie waarheid uitsing. Is 'n sekulêre lied, maar somehow het dit deur die persoon se teenwoordigheid geestelike lied geraak. En ek wil dit graag met julle deel. 2018 het 'n skaam Ierse priester op die verhoog gestaan en hierdie baie dankie. Mens kon dit nogal sien op die mense se gesigte ook, né? Net die saam wees. Nog iemand? Laurens, wil jy iets sê? Dankie. Ons gaan 'n refleksie oomblik vir jouself gee en dit gaan jy nie met iemand anders deel nie. Ek gaan vra dat ons musiekgroep vir ons juis dan ons bedieningslied ook in daardie tyd seël en jy's welkom om in hierdie tyd ook 'n kersie te kom opsteek vir iets wat jou aanraak, vir iemand wat jy wil bid voor as 'n simboolgebaar. Maar die vraag wat ek vir jou wil vra in hierdie tyd van saamwees, kersie opsteek en saam die bedieningslied beleef, is op wiese teenwoordigheid kan jy tans staat maak wanneer jou moed opraak. En net so belangrik, vir wie kan jy hierdie week 'n stukkie van daardie teenwoordigheid word? Vir wie kan jy dit word hierdie week? Was net vir jouself, jy hoef dit met iemand te deel, net 'n oomblik. Here, dankie dat U Immanuel, God met ons is. Dankie dat ons uit die vrees uit in die lig kan inloop en sterk en vasberade wees, want ons is nie alleen nie. Dankie vir elkeen wat hier teenwoordig is vandag, vir elkeen wat hier uit beweeg en iets van u lig in die wêreld indra, waar mense seer het en swaar het en in donkerte is. Dankie dat ons vir mekaar lig kan aansteek in elkeen se lewe, ook in ons eie seer en donker tye. Dankie dat u ons lig is, ons lewe is. Amen.